Gerbėjai Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis prie mikrofono esu aš, brolis Dominikonas, Jokūbas Marija Goštautas, ir mes tęsime pasikalbėjimų ciklą apie maldą rytų krikščionybėje. Taigi jau keletas laidų praėjo, gal šiek tiek priminsiu keletų sakinių, apie ką kalbėjome. Pirmiausia, kad maldos mokytojas ir visi rytų krikščionis, na taip pat ir mūsų, mes patys vakariečiai pripažįstame, kad pagrindinis maldos mokytojas yra šventoji dvasia. Šventoji dvasia, kuri mus, taip sakant, paskatina melstis, kuri mus įveda į maldą ir kuri, kaip sako apaštalas Paulius, meldžiasi mumyse netgi, taip sakant, už dalykus, kurių mes patys net nemokam prašyti, įdeda žodžius, prašymo žodžius. Viešpačiu ir rytuose, rytų krikščionybėje malda, toksai kaip bendras apibrėžimas yra minties ir širdies kelimas į Dievą, prašymas Dievo dalykų. Ir šiandien mes būtent apsistosime, kiek jau spėsime, ties prašymo malda. Kaip jinai atrodo, kaip jinai suprantama rytų krikščionybėje per įvairius rašytojus, šventuosius, kalbėjusius būtent apie maldą, vienuolius, dykumų tėvus. Taigi pirmiausia, gal pradėkim nuo to, kad primityviose religijose pagrindinis motyvas skatinantis žmogų melstis atrodo yra būtent poreikis. Poreikis reiškia kažkas, kažko žmogui trūksta. Žmogus tuomet atsigrėžia į dievybę ir jos prašo. Žmogus prislėgtas blogio, išgyvenantis poreikį, stengiasi pažadinti dievybės dėmesį kreipiniais ir dovanomis. Iš čia kyla tokie pasikartojantis posakiai kaip išgirsk viešpatie, išgirsk dievę, pasigailėk, priimk. Ir vėl, mes tau aukojame, priimk su gerumu. Šios posakius žinome iš Biblijos ir taip pat visos krikščioniškos tradicijos. Taigi, pirminis maldos motyvas visada yra tas pats ir jis išlaiko savo galę. Bažnyčios tėvai ir apskritai rytų krikščionių autoriai pripažįsta šią situaciją. Mūsų vargo, mūsų vargingumo jausmas skatina mus ieškoti Dievo apsaugos. Šventasis Jonas Auksaburnis sako: sakote, kad jums nereikia melstis, bet jums reikia maldos. Jums jos reikia būtent todėl, kad manote, jog galite be jos apsieiti. Citatos pabaiga. Evagrijus pateikė tokį senosios maldos apibrėžimą. Pokalbis su Dievu, sujungtas su maldavimais, kuriais maldaujama pagalbos kovos valanda ir dėkojama vilties valanda. Taigi pats dėkojimo veiksmas. Kai žmogus suvokia savo nelaimę, jam atsiveria dieviško gailestingumo veidas. Atrodo, kad šio nepajudinamo šventojo rašto įsitikinimo ištakos glūdi Izraelio patirtyje per išėjimą. Išėjimo knygoje, 3 skyriaus 7 eilutėje skaitome, viešpats sakė, viešpats tarė, aš mačiau savo tautos vargą Egipte ir išgirdau jos šauksmą. Dėkingumo aktas ateina koja kojon su Dievo gailestingumo apsireiškimu. Didžiausia pagonių nuodėmė, anot apaštolo Pauliaus, yra ta, kad nesuteikė Dievui šlovės ar padėkos, pagal laišką romiečiams 1 skyrių 21 eilutę. Ir iš tiesų, Mesopotamijos, artimųjų rytų pamaldumo sukurtose giesmėse padėka yra ganėtinai retas dalykas. O šventajame rašte jinai yra kaip tik dažna ir pasireiškia tokiais, sakyčiau, net galingais protrūkiais. Dėkokite Jahvei, nes jo gailestingumas amžinas. 107 psalmė. Tai leidžia mums išskirti, sakytume, dvi maldos rūšis – prašymo ir padėkos. Origeno laikais buvo bandoma nustatyti 4 maldos formas, bent jau 4 elementus, kurie turi būti visose maldose. Ir būtent remiantis ne kuo kitu kaip apaštalo Pauliaus autoritetu, tai pavyzdžiui, pirmas laiškas Timotiejui, antras skyrius 10 eilutė, laiškas Filistiečiams, ketvirtas skyrius 6 eilutė. Taigi, kokie keturi elementai. Taigi, prašymas, malda, kaip tokia, maldavimas ir padėka. Akivaizdu, kad būtent apaštalo Pauliaus autoritetas skatina mus nustatyti aiškiai ir aiškiai apibrėžti tikslius ir kartais, nagi, sakyčiau, dirbtinai pažymėtinus skirtumus. Dirbtinai, nes, na kągi, prašymas, malda, maldavimas, padėka, iš esmės atrodo apie tą patį kalbą. Tačiau jei atidžiai studijuosime Origeno paaiškinimą, šios keturios maldos formos praktiškai sumažėja iki dviejų. Pagal jo keturių maldos formų aprašymą, remiantis Pauliaus pasiūlytų suskirstimų, galima sakyti, kad pirmosios trys formos, tai yra prašymas, malda, maldavimas, iš tiesų yra prašymo lygmenis nuo paprastų kasdienių dalykų iki aukštesnių dvasinių dalykų. Mes dar sugrįšim prie šito skirstimo. Tų didžiųjų ir mažųjų arba aukštųjų arba žemųjų dvasinių dalykų. Galiausiai išreiškiamas dėkingumas už gautas gėrybės, taigi yra padėkos veiksmas. Jonas Kasijonas, kuris laikosi keturių maldos rūšių skirstimo, jį pagrindžia taip. Jis sako, neįtikėtina, kad šventoji dvasia kalbėjo apaštalo Pauliaus lūpomis, kaip atsitiktinai ir be priežasties. Taigi, jeigu Jonas Kasijonas labai aiškiai sako, jeigu Paulius padarė šitą skirstimą, jis yra, jisai ir turi egzistuoti. Ta prasme, šventoji dvasia šiaip iš lemputės nieko neduoda, taip sakant. Jeigu yra pasakyta, reiškia, taip turi būti. Naujausiais laikais nebesijaučiama įpareigoto, sakyčiau, vergiškai laikytis Pauliaus terminų. Tačiau žmogus įprato biblinėje maldoje išskirti prašymą, padėką, šlovinimą kaip trečią maldos rūšį. Aukščiausia, sakyčiau, nes labiausiai nesuinteresuota. Šlovinimas kaip nesuinteresuota maldos rūšis. Iš tikrųjų, Biblijoje arba šventajame rašte šlovinimas ir dėkojimas jungiasi į tą patį sielos judesį. O literatūrinių lygmenių net į tuos pačius tekstus, tai reiškia šventajame rašte apie dėkojimą ir šlovinimą iš tiesų yra tie patys tekstai. Šventojo rašto specialistai, egzegetai pabrėžia, kad šlovinimas yra padėkos forma, nes hebrajiškai žodžio tokio kaip atskiro padėka nėra. Semitiškai žmogus dėkoja šlovindamas ir garbindamas davėją. Tai gerai patvirtina nesuskaičiuojamos rytų liturgijų pagyrimų eulogijos, vadinamos ektinijos arba litanijos įvairaus pobūdžio klausimais prasideda žodžiais tebūnie palaimintas Dievas ir baigiasi taip, nes tavo yra karalystė, galybė ir šlovė. Aiškiai, tas šlovinimas, ta padėka, jinai įsijungia nuolat į maldą ir pasirodo netgi pačioje, sakyčiau, viršūnėje maldos, tai yra liturgija. Kas yra prašymo malda toje vadinamoje dieviškoje pedagogikoje? Labai schematiškai maldos struktūra atrodo taip. Poreikis sukelia prašymą, prašymo patenkinimas įpareigoja dėkoti. Ta prasme, tokia vat, dinamika, poreikis, iššaukia prašymą, kai prašymas yra išklausomas žmogus yra įpareigotas dėkoti. Tuomet kyla klausimas, jei tokia schema gerai tinka taip vadinamai prigimtiniai religijai, bet ar jie atitinka Biblijos dvasę, kur iniciatyvos imasi Dievas, kuris kreipiasi į žmogų, kalba pirmas ir laukia atsakymo. Ta prasme, kaip įrašyti į šitą logiką, būtent iš poreikio kylantį prašymą, jeigu pats Dievas pirmasis yra tas, kuris kalbina. Iš tiesų pats faktas, kad žmogus jaučia poreikį melstis, jau suponuoja dieviškąją pedagogiką. Kaip pažymi tėvai savo apmąstymuose, pavyzdžiui, apie fizinio blogio reikšmę. Jie sako, kad pradžioje rojuje Adomas visur girdėjo Dievo balsą ir visa širdimi bei visų protų atsiliepė kūrėjui. Dėl nuodėmės žmogaus dvasia nutraukė dialogą su Dievu. Jis nebeklauso Dievo žodžių. Todėl reikia padaryti viską, rašo Bazilijus Didysis, kad įtikintume jį, jog yra Dievas, teisingas teisėjas, ir tada žmogus įtikės, kad Dievas yra. Ir jį apims baimė. Baisus ar grėsmingas, tai vėlgi Dievo balsas kalbantis per įvykius, per išbandymus. Ir išbandymų, kuriuos siunčia viešpas, griežtumą Jonas Auksaburnis palygina su auklėjimu, taip vadinama paidėja. Pagal maldą gailestingumui gauti, net jei ji prasideda nuo mūsų poreikių, iš tiesų jau yra žmogiškas atsakas į šią vaizdos pedagogiką. Bažnyčios tėvų akcentai dėl fizinių išbandymų prasmės yra teisingi, tačiau jie turi apologetinį aspektą, tai reiškia, kad neskaitykime pažodžiui jų šito aiškinimo. Nes bažnyčios tėvai turi tikslą kalbėdami apie tai. Jie sako iš tiesų, kad siekiama įtikinti tuos, kurie įvykiuose nemato Dievo ir vietoj to skundžiasi, jog reikia dėkoti apvaizdai. Tačiau šventajame rašte dieviškoji pedagogika yra išsamesnė. Taigi nuo tėvų pereinam prie pačios šventojo rašto pedagogikos. Dievas įspėja nusidėjėlius, bet kartu maitina savo tautos tikėjimą ženklais, stebuklais, kurie yra išoriniai jo globos liudijimai. Šių ženklų atminimas saugomas liturgijoje švenčiant šventes. Tai reiškia šventes kaip Jahvės stebuklų atminimą. 111 psalmė, 4 eilutė. Dėl visų šių gėrybių Dievas įrodo esas vertas šlovinimo ir dėkojimo. Visais laikais Izraelyje šlovinimas buvo susijęs su liturgija, bet ypač po šventyklos pastatymo, kai garbinimas buvo stipriau struktūruotas ir apibrėžtas erdvėje. Tai reiškia taip, Dievo tauta keliaudama, jinai šlovino, dėkojo viešpačiui, tačiau kai atsirado šventykla, kai jinai buvo pastatyta Jeruzalėje, šitas garbinimas buvo struktūruotas ir apibrėžtas. Naujajame testamente pats viešpats yra tas, kuris yra mūsų šlovinimas. Tai reiškia, kad pats Dievas yra, kadangi pats Dievas yra mūsų gyvenime, mūsų maldoje, mūsų kasdienybėje, pats jo buvimas yra tarsi šlovinimas, tai reiškia sužadinantis žmogaus širdį savo paties buvimu. Tokiomis aplinkybėmis suprantama, kad prašymas nėra pirmoje vietoje. Priešingai jis lydi gautos malonės prisiminimą, netgi taip griežtai sakant, gautos tarsi naudos prisiminimą. Žydų pamaldumas juo grindžia savo tikrumą būti išklausytam. Tai atsiskleidžia ir maldų formuluotėse. Prieš kreipinius išklausyk mus viešpatie, išklausyk mus, visuomet sakoma atmink, viešpatie atmink, kaip mus išvedėjai pavyzdžiui, kaip mums pažadėjai. Ir tuomet ateina tas išklausyk mus viešpatie, išklausyk. Tas vadinamas žydų mnesteti yra žydų maldos leitmotyvas, kurį rasime ir krikščionybėje. Padėka Dievui kyla iš Dievo veikimo tikinčiojo gyvenime. Dėkoju Dievui už viską, ką jis man padarė. Todėl Jonas Klimakas patarė pradėti visuomet maldą nuo nuoširdaus dėkojimo Dievui. Paskui išpažinti savo nuodėmes, tai reiškia savo menkumą, savo tą nuodėmingumą, savo silpnumą ir tik tada formuluoti prašymus. Jis sako, kad to išmoko iš brolio, kuris savo ruoštų, to išmoko iš angelo. Ta pati randame pačioje krikščioniškos maldos, tai yra eucharistinės maldos širdyje, šventųjų mišių širdyje. Apaštališkosios tradicijos anaforoje sakoma, baigiantis vakarieniai, pirmininkas arba vadovaujantis eucharistijoje, taip įvesdavo į eucharistiją. Dėkokime viešpačiui mūsų Dievui. Šio dėkojimo priežastis yra biblinės, bet pirmiausia asmeninės. Jos kyla iš išgyventos Dievo gerumo patirties. Iš karto po to seka prašymas, pasigailėk Viešpatie mūsų Dieve, Izraelio savo tautos, Jeruzalės savo miesto, Ziono ir taip toliau. Kartu plėtojamas kitas padėkos veiksmas, cituoju, būk palaimintas tu Viešpatie mūsų Dieve, amžinasis karaliau, tu, kuris maitini visą pasaulį savo gerumu, savo malonę, savo gailestingumu ir savo švelnę užuojautą. Tu duodi visam kūnui maistą, nes tavo gailestingumas tęsiasi per amžius. Tavo didžio gerumo dėka, tegul mums niekada netrūksta maisto. Tačiau iškyla didelė problema, ne teorinėme, nes iš jo ar nekalbėjome apie tokią labiau teoriją susijusią su malda, taigi problema kyla ne teoriniam, o gyvenimo lygmenyje. Ar ne? Kodėl mūsų maldos ne visada būna išklausytos? Ta prasme, tai yra nuolatinis klausimas, kuris sugrįžta ir kuriuo negalima palikti nuo šalyje. Evangelijoje aiškiai sakoma, ko tik maldoje su tikėjimu prašysite, tą gausite. Mato, pavyzdžiui, Mato Evangelijos 21 skyrius 22 eilutė. Kontekste, kuriame šie žodžiai buvo ištarti, neabejotinai buvo suprantama, kad labiau pabrėžimas ne ko prašysite, bet su tikėjimu. Žydų mentalitetas buvo apibūdintas kaip subjektyvus. Jam labiau rūpi besimeldžiantis žmogus, reiškia pats subjektas besimeldžiantis ir jo nusiteikimas, o ne prašymo objektas, ne tai, ko jisai prašo. Reiškia, visuomet dėmesys yra nukreiptas į tą, kuris yra besimeldžiantis. Aklasis Evangelijoje aiškiai sako, kad Dievas neišklauso nusidėjėlių. Jono Evangelijos 9 skyrius 31 eilutė. Ankstyvojo krikščioniškojo laikotarpio dokumentai pasižymi tokiu pat požiūriu. Atrodo, kad jiems labiau rūpi nurodyti vidines maldos sąlygas nei turinį. Tai reiškia, su kokiu nusiteikimu, kokia vidinė laikysena žmogus turi ateiti į maldą. Ir čia, vat, kaip pabrėžiama, ar ne, Mato Evangelijai, su tikėjimu. Ne tiek, taip sakant, turinys, ko prašoma, bet tas, kuris pats meldžiantis yra. Graikiškame kontekste priešingai pasireiškia objektyvi tendencija. Tuomet lengviau užduoti klausimą, į kurią maldą galima atsakyti, o į kurią ne. Galime melstis už visą, kas gera, konkrečiai, sako Jonas Kasijonas, už tai, kas yra Tėve mūsų turinys. Taigi, Tėve mūsų malda, jinai tam tikrą prasme apibrėžia, vat būtent, ko galime ir turime prašyti. Prašyti blogo ar nuodėmingo dalyko yra uždrausta ir įžeidžia Dievą. Reiškia, ateinu, nu ir meldžiuosi, kad tam ir tam būtų blogai, ta prasme, blogio meldžiu. Jeigu prašau teisingumo arba atsivertimo tam, kuris daro blogą, vat čia yra kita intencija ir kuri gali būti Dievo išklausyta. Tačiau abiejose požiūrėse klausimas sprendžiamas tik bendrais bruožais. Tam tikra prasme, kadangi kiekvienas žmogus yra nusidėjėlis, tai argi niekas negali kreiptis į Dievą. O dėl prašymo blogų dalykų kyla taip pat abejonių, kas yra ant ribos tarp gėrio ir blogio. Juolab, kad mūsų vertinimą patys suprantam, temdo tam tikras nežinojimas, nesupratimas. Iš to turėtume daryti išvadą, kaip teigia Klemensas Aleksandrietis, kad tik to, kuris ieško žinojimo, malda visada išklausima. To, kuris ieško žinojimo, tai reiškia nuolat dvasiniam augime gyvenančio žmogaus. Ta prasme, malda visada išklausima. To, kuris nuolat ieško Dievo akivaizdas. Ta prasme, ne tas, kuris pribėga ar ne. Ta prasme, yra poreikis, atbėgu, čia Dievo paprašau, vėl nubėgu pas save. Ne. Iš tikrųjų, ta maldos dinamika, jinai ir susijusi būtent tame nuolatinėme Dievo apvaizdos ieškojime, nuolatinėme. Taigi, Klemensas Aleksandrietis pažymi, kad to, kuris ieško žinojimo arba dvasingo žmogaus malda, yra išklausoma.
Jūs girdite Marijos radiją.
Origenas, tęsdamas tą pačią mintį, į šį klausimą žvelgia teologiškai, sakyčiau, teisingiau. Jis pabrėžia, kad čia susidurėme su slėpiniu, kuris prieinamas tik šventai dvasiai, nes tik dvasios balsas kyla pas tėvą. Savo troškimus, reiškiančiai žmogaus gerai valiai, ne visada pavyksta juos suderinti su dvasia. Žmogaus valia lieka nepažįstanti tikrųjų išganimo ekonomijos intencijų, nes net nežinome, ko dera prašyti, Paulius sako laiške romiečiams. Todėl dvasia ateina į pagalbą mūsų silpnumui, tam pačiam laiške. Tai, pasak Origeno, įgyvendinama būtent šitaip. Mes meldžiamės kaip mokame, ta prasme, kaip ateina mūsų ar ne į galvą mintis, kokie prašymai, bet dvasia įsikiša, jos balsas stipresnis už mūsų balsą, kurį žymi nežinojimas. Taigi mūsų malda visada išklausoma, bet pagal dvasios balsą, kuris taip pat yra mūsų, nes dvasia yra mūsų aš dalis. Tai reiškia, mes prašome, bet dvasia tarsi performuluoja tą mūsų maldą taip, kad jinai atitiktų Dievo valią. Ta prasme, atitiktų tai, ko mes galbūt nežinome, todėl mūsų maldos yra išklausomos, ta prasme, netgi būdais, kuriais mes net patys nesuvokiame ir netgi nelaukiame. Atrodo, prašome vieno, bet Dievas ateina per kitą pusę. Per kitą pusę ir netgi atrodo, prašiau vieno, bet gavau kitą. Tačiau turiu suvokti, kad gavau tam, jog tam mano dvasiniam augimui. Taigi bendras principas, kuriuo vadovaujamasi, formuluojant prašymus, yra tas, kuris tinka apskritai kiekvienam krikščionių žodžiui ir veiksmui. Kiekvienas krikščionių žodis ir veiksmas turi būti derinamas su dvasia. Derinamas su dvasia, tai reiškia kasdien, gyvenant tą dvasios gyvenimą, ieškant to dvasios gyvenimo, ta prasme, kaip sakau, kaip jau minėjau, ar ne su pribėgimais, kad va čia yra reikalas, atbėgu, pagyvensiu porą valandų dvasiškai, ne. Krikščionis apskritai, jisai savo buvimu derina savo gyvenimą su dvasia. Jei norime tą patį principą, galime išreikšti ir Kristaus požiūriu. Nes Kristus, sako Origenas, dalyvauja mūsų maldose kaip aukščiausiasis kunigas, užtarėjas ir mūsų aukų tėvui tarpininkas. Taigi, jeigu sunku ar ne įsivaizduoti, kaip čia derinam prie dvasios ar ne, minties ar valios, visuomet sugrįžtam prie Kristaus, kurio turime sekti ar ne. Tas, kuris yra nuolankus ir nuolankio širdies ir kuris nuolat savo žvilgsnį kreipia į tėvą. Ta pati principą randame ir šventojo rašto kalboje, kai esame raginami melstis tikėjimo kupina malda. Ne, tas pats ta pati evangelija pagal Matą, 21 skyrius, 21 eilutė. Tikėjimo kupina malda. Tai reiškia, kur kas daugiau nei tam tikrą psichologinį pasitikėjimą. Tie, kurie tiki, nuoširdžiai seka Jėzų veiksmais ir mintimis. Jie yra gavę tą pačią dvasę, kaip ir Jėzaus mokiniai. Praplėsdamas šį teiginį, Jonas Kasijonas pastebi, turiu pasakyti, ką man atskleidė patirtis apie ženklus, pagal kuriuos atpažįstama, kad Viešpats atsako į maldą. Ji turi būti kupina tikėjimo. Ir šį tikėjimą visų pirma aiškina pasitikėjimo prasme. Jei mūsų maldoje nėra abejonių, kaip sako Jonas Kasijonas, kad neliktų vien psichologiniam lygmenyje, jis remdamasis tokio Abos Germano autoritetu parodo, jog šis pasitikėjimas kyla iš tyros sąžinės. Ar ne? Įdomus dalykas. Pasitikėjimas kyla iš tyros sąžinės, nes kai sąžinė yra netyra arba nenutyrinta, nenuvalyta atgailos, ar ne, visuomet toksai, aš pats savimi iš tikrųjų nepasitikiu, tai nepasitikiu ir Dievu. nes netyra sąžinė būtent tai ir parodo. Bet mes, pridūrė Jonas Kasijonas, kurie vis dar jaučiame skausmingą nuodėmės dyglį širdyje, kaip galime jį turėti? Kokie nuopelnai galėtų mums suteikti teisę manyti, kad mūsų maldos bus išklausytos? Ir būtent tikėjimo maldoje primiktinį reikalavimą galima perskaityti iš tikrųjų kiekviename Jono iš Kronštato dvasinio dienoraščio puslapyje. Cituoju, atminkite, kad kai meldžiatės, Dievas tikisi, jog teigiamai atsakysite į jo vidinį klausimą. Ar tiki, kad galiu tai padaryti? Į šį klausimą turite iš širdies gelmių atsakyti taip viešpatie. Širdis, abejojanti, kad Dievas gali suteikti jai tai, ko ji prašo, pati susilaukia bausmės, pati save nubaudžia. Ją slegia ir slegia abejonės. Tegul net abejonės šešėlis neerzina visagalio Dievo, ypač iš jūsų pusės, kurie jau daug kartų patyrite Dievo visagalybę. Daugelis žmonių prarado tikėjimą arba dėl to, kad visiškai prarado maldos dvasę, arba dėl to, kad jos niekada neturėjo ir toliau neturi, trumpai tariant, dėl to, kad nesimeldžia. Citatos pabaiga. Prie tekstų raginančių žmonės melstis su tikėjimu reikia pridėti tuos, kuriuose Jėzus moko savo mokinius melstis jo vardu. Ko tik prašysite mano vardu, aš padarysiu. Pavyzdžiui, Jono Evangelijos 14 skyrius 13 eilutė. Šiuos tekstus verta studijuoti, pavyzdžiui, paskutinės vakarienės pokalbio kontekste. Baigdamas vynogyno alegoriją, Jono Evangelijos 15 skyriaus 1 eilutė ir taip toliau, Jėzus patiki saviesiems esminį dalyką – abipusę meilę kaip sūnaus meilės tėvui ir tėvo meilės sūnui išraiška. Taigi pasitikėjimas Kristaus žodžiu yra sąlyga, kad reikalavimas būtų įvykdytas, kad mūsų prašymai būtų įvykdyti, kad mūsų prašymai būtų išklausyti. Todėl tai nėra su Jėzaus vardu susijusios tam tikros galios, kaip magijoje klausimas, ar ne, jeigu kreipiuosi Jėzaus vardu, mane būtinai išklausys, ar ne, ne apie tai, na, klausimas. Krikščionis, kuris meldžiasi viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, suvokia jo maloningą buvimą su juo ir jame. Taip jo malda atliekama su tobuliausiu pasitikėjimu. Tikėjimas suvokiamas kaip laisvas Dievo žodžio priėmimas. Pasak, dabar, sako Bazilijus Didysis, Dievo žodis yra mūsų pačių valios impulsas. Todėl melstis su tikėjimu reiškia konkrečiai priimti Dievo valią kaip savo troškimų normą. Jisai sako, trokškite, kad viskas atitiktų ne jūsų idėjas, bet gerąją Dievo valią. Kaip teigia Evagrijus ir prideda, tada būsite nesutrikę ir kupini dėkingumo savo maldose. Jonas Kasijonas šią doktriną patvirtina apaštalo Jono autoritetu. Turime nuolat grįžti prie šio evangelisto Jono žodžio, kuris nušluoja visą netikrumą. Štai koks yra mūsų pasitikėjimas juo, ko tik prašome pagal jo valią, jis mus išklauso. Pagal pirmąjį Jono laišką 5 skyrių 14 eilutę. Taip viešpats mus priverčia ištarti teesie tavo valia. Mes sakome tavo valia, o ne mūsų valia. Visa tai gali atrodyti iliuziška po prieš tai pateiktų gražių raginimų pasitikėti. Ar tuomet gali būti, kad Dievas iš tikrųjų nesutinka su tuo, ko mes trokštame, ko mes prašome? Ar nelieka nieko kito, kaip tik likti klusniems? Norint atsakyti į šį prieštaravimą, pravartu prisiminti, kad rytų krikščionių asketai turėjo minyje sakydami savoji valia ir jos visiškas sunaikinimas. Kalbama ne apie žmogaus iniciatyvas ir veiklą, o tik apie jų nukrypimus į blogį. Šia prasme, ta savoji valia, jinai reiškia savivalį, savivaliavimą. Tai yra valios sau ir dėl savęs, savo naudiškumo inspiruota prašyma Dievas negali atsakyti, jeigu aš darau savanaudiškai dalykus. Nepaisant visų šių paaiškinimų ar apribojimų, laisvas Dievo ir žmogaus dialogas tebėra slėpinys. Pasitaiko, pabrėžė Klemensas Aleksandrietis, kad Dievas suteikia nusidėjėliams atleidimą. Kodėl? Todėl, kad jis išklauso juos iš savo didžiulio gerumo. Ta prasme, jeigu aš esu savanaudis, tai reiškia, aš esu nusidėjėlis, nuodėmingas, bet Dievas būna, kad išklauso. Kodėl? Išklauso atleisdamas man. Kodėl? Dėl to, kad Dievas yra be galo geras. Ir ši priežastis yra tipiškai biblinė. Dievas gailestingas dėl savo vardo, nes jo gailestingumas yra amžinas. Tai didžiųjų išganimo istorijos stebuklų priežastis. Dvasingi žmonės, mokėję būti paprasti ir pripažįstanti savo nuodėmingumą, kad net jeigu tu esi pats švenčiausias, vis tiek į tavo mintį gali ateiti savanaudiški troškimai, iš tikrųjų jie pavesdavo save Dievui, kad Dievas nutyrintų tą savanaudiškumą. Ir Dievas pirmiausia, kaip išklausydavo jų maldų, tai būtent per atleidimą. Taigi dvasingi žmonės mokėję būti paprasti nedrįso analizuoti didžiųjų Dievo darbų. Jie mieliau juos kontempliuodavo, kad galėtų karščiau melstis. Taigi ką reiškia prašyti didžiųjų dalykų? Evagrijaus formulė remiasi vienuolių, kurie jau buvo dvasiškai pažengę patirtimi. Krikščionis pradeda nuo to, sakytume, žemesnio lygio, prašydami mažų kasdienių gyvenimo dalykų. Šie prašymai dvasingai jam gali atrodyti, na, tiesiog menki, maži, tačiau bažnyčia visada juos skatino. Ko galima trokšti, to galima prašyti ir maldoje. Iš tiesų liturgija siūlo litanijas, rytų krikščionių liturgija, tams vadinamams visiems tikinčiųjų poreikiams. Tačiau svarbu, kad šias maldas už visus poreikius paprastai kalba diakonas su žmonėmis, tai reiškia toje didžiojoje bažnyčios erdvėje, o už ikonostaso, tai reiškia toje sakrum šventoje erdvėje, kunigas skaito aukštesnes, sakytume, maldas. Tačiau visa tai yra malda. Tiek tie mažieji dalykai, tiek tie didieji dalykai. Toks būdas atitinka Klemenso Aleksandriečio ir Origeno nustatytą principą. Kai meldžiatės, prašykite didelių dalykų. Prašomų gėrybių, na, sakytume, aukštis parodo žmogaus kaip įsivaizdavimą apie Dievo didybę. Tačiau taip pat maldoje išmatuoti, kas yra didinga, o kas maža, jei net nežinome, ko prašyti, kaip išmatuoti. Origenas laikosi schematiško vertybių skirstimo. Jis ragina prašyti dvasinių gėrybių ir materialiais rūpešiais netrikdyti dieviškojo gerumo. Šia prasme jis net aiškina ir ištrauka iš Tėve mūsų tą eilutę apie kasdienę duoną, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Jis sako, kad šiuo prašymu dvasingi žmonės prašo ne šiaip duonos, bet Dievo pažinimo. Akivaizdu, kad toks vertybių vertinimas pateisinamas tik tada, jei stengiamasi nepamiršti terminus dvasinis, materialus ar kūniškas krikščionių autoriai supranta visai ne filosofinę prasme. Dvasia, susivienijusi su besimeldžiančiu krikščioniu, leidžia pajusti dvasinių poreikių vertę net pačiuose kasdieniškiausiuose dalykuose. Net patys kasdieniškiausi ir mažiausi dalykai, jie gali būti taip pat dvasiškai vertingi. Tačiau šie poreikiai labai skiriasi priklausomai nuo kiekvieno žmogaus konkretaus, sakytume, pašaukimo. Kas nesiklauso dvasios balso, tas niekada nesužinos, kas iš tiesų yra didinga ir ko galima primygtinai prašyti Dievo. Taigi, tai yra kvietimas tai vėlgi tam nuolatiniam dvasiniam augimui ir dvasiniam gyvenimui, nuolatiniai tai kasdieniai maldai. Paskutinis dalykas, su kuriuo norėčiau šiandien su jumis pasidalinti, tai Būtent malda apie nuodėmio atleidimą ir kitam kartui paliksime būtent vėlgi prašymas kasdienių dalykų, maldos užmirusius ir gyvuosius ir taip toliau. Taigi malda už nuodėmio atleidimą. Iš pradžių prašymas atleisti nuodėmes krikščionių maldoje užima privilegijuotą vietą. Kaip jau sakiau, daugelis dvasinių autorių ir bažnyčios tėvų, jie pažymi, kad tą vidinį žmogaus nusiteikimą, atėjimą prie Dievo pripažįstant savo menkumą, savo silpnumą, savo nuodėmingumą. Ir pirmiausia, ko yra prašoma, kad apvalytų Viešpats mūsų širdis, apvalytų mūsų tuos pačius žodžius ir mūsų tą pačią intenciją, kurią atsinešame. Kaip liudija apaštalas Jokūbas, malda atliekama su tikėjimu išgelbės ligonį. Aišku, kalbama apie sergančiuosius, bet jinai taip pat šie žodžiai tinka kiekvienam krikščioniui ateinančiam į maldą. Viešpats jį prikels ir jei jis padarė nuodėmio, jos jam bus atleistos. Todėl išpažinkite vienas kitam savo nuodėmes ir melskite vienas už kitą, kad būtumėte išgydyti. Taigi malda susijusi su nuodėmių atleidimu yra taip pat ir viena iš svarbaus teksto pirmosiose krikščionių amžiaus, tai Jarmo ganytojo knygos tema. Šiuose tekstuose dažnai skaitome tokį pasakymą apie išpažinimą nuodėmės. Pagal biblinę vartoseną tai daugiareikšmis išsireiškimas. Jono Auksaburnio nuomonė, kiekviena malda, kurią prašoma atleidimo, apima išpažinimą. Tas, kuris sako pasigailėk, iš tikrųjų atlieka išpažinti ir pripažįsta savo nuodėmes. Puolusieji prašo pasigailėjimo. Ir čia galėtume sakyti, kad tai vėlgi pateisina tą pačią mūsų kiekvienoje šventųjų mišių pradžioje, ar ne tas atgailos aktas. Tai prasme, prašom atleidimo, mintis, darbus, apsileidimus ir taip toliau, kaip išpažinimas. Tai yra nesakramentinė išpažintis, bet tai yra vėlgi taip pat išpažintis, kuria yra atleidžiamos tos mažosios nuodėmės. Ši malda turi ypatingą galią. Kaip sako tas pats Jonas Auksaburnis, kas sako pasigailėk, jis gaus nuodėmių atleidimą, o tas, kuris sulaukia gailestingumo, nebus nubaustas. Kas sako pasigailėk, tas įgyja dangaus karalystę, nes Dievas, teikdamas gailestingumą, ne tik išlaisvina nuo bausmės, bet ir padaro žmogų vertą turėti būsimasis gėrybės. Citatos pabaiga. Taigi atleidimo prašymas jau yra savotiška išpažintis, o ši krikščionių bendruomenyje tampa sakramentinė. Net jei ir būta tam tikrų dvejonių, krikščioniški rytai niekada nebejojo išpažinties sakramento maldos už nuodėmių atleidimą ypatingą vertę. Tačiau kita vertus įpriešinosi tendencijai, mažinančiai bet kokios maldos už nuodėmių atleidimą, nesvarbu, ar jį būtų kalbama už save ar už kitus gale. Prasme, meldžiamasi už kito nuodėmių atleidimą ir taip pat ypatingai užmirusiųjų nuodėmių atleidimą. Dvasinis vadovavimas paprastai baigdavosi malda prašant atleidimo. Ir kas yra įdomu, kad dvasios tėvas arba dvasinis palydėtojas nebūtinai buvo kunigas. Todėl iš tikrųjų skaitydami dokumentus arba tekstus randame šiokią tokią painiavą, nes galima įsivaizduoti, gali susidaryti įspūdis, kad išpažinti priimdavo pasauliečiai. Neaiškumą didina tai, kad sakramentinis atleidimas rytuose, išskyrus armėnų bažnyčią, įgauna atgailos formą. Tačiau visa tai rodo tik vieną. Buvo labai gerai žinoma, kad atgailos sakramentas ir atleidimas plačiaja prasme eina koja kojon. Kad kiekvienas prašymas dėl nuodėmio atleidimo turi būti laikomas vienu iš nebijotinai patenkintų. Vakaruose nuodėmio atleidimas įgavo teismo, sakytume, proceso formą. Ateina išpažinimas, yra sprendimas ir atleidimas. Įdomu pastebėti, kad Jonas Klimakas šią metaforą taiko taip pat maldai. Cituoju, nuoširdžiai besimeldžiančiam malda yra tribunolas, teismo vieta. Daugybė aforizmų patvirtina, kad malda atleidžia nuodėmes ir atneša išgydymą. Tai savaip išreiškia nesibaigiantis liturgijos tas kyrie leison, viešpatie pasigailėk ir ilgos vienuolių maldos. Ką šito mintimi norima pasakyti, kad nėra sumenkinama sakramentinė išpažintis, bet kiekviena malda taip pat jinai yra prašymas būtent pasigailėjimo ir to širdies nutyrinimo. Galėtume sakyti, kad tai yra tarsi nuolatinio proceso so dalis. Nes kiekvienas krikščionis turi nuolat prašyti to apvalimo, nuolatinio apsivalimo ir būtent malda jinai atlieka šitą vaidmenį. Taigi lieka sakramentinė išpažintis, taip, be jokios abejonės, kurią mes atliekame tam tikrais tarpais ar ne, bet krikščionio laikysena yra nuolatinis prašymas apsivalyti, nuolatinis, kaip sako šventieji, nuolatinis širdies skaistinimas. Prasme, nes visuomet žmoguje tarsi atsinaujina būtent ta nuodėmės pasiekmes, ta prasme, apsidengia nuodėmės dulkėmis, netgi ta prasme, pačiomis mintimis, ne tiek darbais ar taip toliau. Taigi šį kartą tiek, dėkoju Jums uždėmesi, kitą kartą pratęsime mūsų kalbėjimą apie maldą ir jos reikšmę ir prasmę rytų krikščionybėje. Su jumis buvau aš, brolis Dominikonas Jokūbas Marija Goštautas. Palaimintos jums dienos. Garbė Jėzui Kristui.